Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky Svobodného rádia. Dnes máme 22. ledna 2016 a měla jsem právě začít okénko pro ženy. Nicméně musíme je kousek posunout, protože mám bohužel pro vás smutnou zprávu, a sice tu, že dnes zemřel v Praze v IKEMu Miloslav Ransdorf ve věku 62 let a docela nás to tady i zasáhlo, vzhledem k tomu, že se o něm poměrně v poslední době dost mluvilo v souvislosti se švýcarskými bankami a s dehonestací potom v našem mainstreamu. A bohužel i myslím si, že asi to bylo i také důvodem, proč došlo k jeho úmrtí. Takže dovolím si projevit upřímnou soustrast všem pozůstalým, a je mi to líto, že dnes musím začínat touto smutnou zprávou.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě,
o trávě,
o lese,
o smrti,
se kterou smířit nejde se,
o lásce,
o zradě, o světě. Všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal, až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá.
O vodě,
o trávě,
o lese,
se kterou smířit nejde se,
o lásce,
o zradě,
o světě.
Bude to písnička o nás a kometě.
Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté, hudební a kulturní pořady, interaktivní pořady pro vás posluchače, živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz.
proč chodí taková zmalovaná? Obličejík pod pudru nánosem krásný má, je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má, ale nejvíc ji vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dám. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptám, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Vážené posluchačky a posluchači, máme tady okénko pro ženy číslo 2. V minulém pořadu jsme se podívali do 60. a 70. let a svěřila jsem se se svým prvním ošetřením kosmetickým a se svými zkušenostmi s make-upem, který v té době byl možný, a také se začátky právě té dekorativní kosmetiky, která byla u nás k mání. A zmínila jsem také to, že začaly právě kolem roku 1966 být v módě stíny. Mluvila jsem o tom, že se daly sehnat pouze v prodejně divadelních potřeb a že jsme jako mladá děvčata docela hojně využívali. Ale to byl problém, protože společnost v té době nebyla nikterak tolerantní a mnohdy jsme tím pádem naráželi skutečně na velké bariéry. Moje kamarádka a také kosmetička přišla na gymnázium právě úplně s novou barvou na řasách. Ta barva byla zelená a když ji viděla naše paní profesorka Horáková, tak říkala, no to v žádném případě. A milou Gábinu poslala k umyvadlu a musela si to tam mýdlem vydrhnout. Jak jsem říkala, že šlo to docela špatně. A tak vlastně skončil její experiment se zelenými řasami. Dneska by to nebyl žádný problém. A já jsem měla s těmi stíny také problém. A docela veliký. Protože jsem v té době chodila s chlapcem, který, když jsem přišla namalovaná právě těmito modrými stíny, úžasnými, tak mě postavil do role, kdy si mám vybrat, jestli stíny a nebo on. A teď hádejte, jak jsem se rozhodla. Protože jsem člověk svobodný a svobodnomyslný, vyhrály to stíny. Takže to nebyl vztah tak pevný, aby prostě to přežilo. Tuto událost.
Takže a je správně. Jinak od mixážního pultu vás také zdraví vážené posluchačky Martin Dukát. No, a je to opravdu docela zásadní volba tohleto.
No, pro tebe, Martine, určitě. A tak já budu pokračovat dál, protože socialistické ženy a i dívky to měly v té době opravdu těžké. A přitom třeba v Americe už v roce 1909 biznismenka, velmi ta šikovná žena, také kosmetička Elizabeth Arden otevřela svůj první salon v New Yorku, který se jmenoval Red Door. A od té doby ten salon stále funguje. Určitě už ne v té podobě, jak tehdy byl otevřen. A ta značka samozřejmě produkuje kromě parfému i další kosmetické přípravky. A proč jsem jí zmínila právě tuto paní Elizabeth Arden? Protože ona byla v tom vývoji, jakým se vlastně kosmetologie ubírala, velice důležitá. Byla to totiž tvůrkyně tří základních kroků, které se dodnes v kosmetice používají. Tím prvním krokem k tomu, aby pleť byla pěkná a co nejméně stárla, bylo čištění. Čištění se budeme dneska věnovat. Další krok byla tonizace. To jsou takové ty pleťové vody a pleťová tonika, která mnoha z vás určitě také používají. No a třetí krok byl v té době regenerace, to znamená krém. Ten třetí krok se později rozšířil o čtvrtý krok, a to je hydratace a hlavně ochrana. V podstatě veškerá kosmetika, kterou používáte během dne, by měla v první řadě sledovat to, že chrání vaši pleť. A to je právě na to denní ošetření a používání, to je na tomto nejdůležitější. A samozřejmě ještě neopominu jednu velice důležitou značku, která vznikla v roce 1911 a kterou všechny známe, a i pánové, protože se jedná o značku Nivea. V roce 1911 vznikl první krém, kdy byl použit derivát ropy, čistý glycerin spolu s vodou a kyselinou citronovou a ještě se tam přidal eucerin, což je vlastně lanolinový alkohol, který fungoval jako konzervant a hlavně emulgátor. A tento krém vykazoval právě velice neutrální účinky na kůži, takže nedráždil, nevyvolával žádné alergie a proto byl řešením pro spoustu žen, které trpěly různými alergiemi, to už jsem zmiňovala v minulém pořadu a právě i dnes je mnohdy řešením pro někoho, kdo má podrážděnou pokožku. Takže Nivea samozřejmě rozšířila svoje výrobky na různé řady, ale ten základní krém Nivea, který se používá až do dnes, vznikl v roce 1911. Ale Nivea se nebudeme už více věnovat a podíváme se právě na to čištění, které jsem zmiňovala, že se mu dneska budeme věnovat. Je to totiž vlastně ten krok, který je vůbec nejdůležitější, protože bez něj ty další kroky, druhý, třetí a čtvrtý, v podstatě nemají pak už takový účinek, protože kůže musí pořádně dýchat a musí být čistá. A tím pádem právě připravená pro nanášení dalších přípravků. A já, protože se věnuji kosmetice, které se říká, že je aromaterapie, tak bych se chtěla zmínit o tom, co to vlastně, a vysvětlit, co to vlastně aromaterapie je. Aromaterapie, pokud si řeknete, tak většina lidí si představí nějakou vonou svíčku nebo si představí aromalampičku, kam nakapete olejíček a nebo nějaký přípravek, který vám provoní byt a to vlastně většina lidí si představí pod pojmem aromaterapie. Aromaterapie je vlastně co se týká využití v kosmetice a v kosmetologii, velice důležitá. Já vám jenom přiblížím, co vlastně se využívá v aromaterapii. Právě vzhledem k těm olejíčkům kosmetickým nebo k olejíčkům, k eterickým olejům, nebo také se říká esenciálním olejům, které mají vysoký účinek, protože jsou to silně koncentrované látky. Jak se vlastně získávají? Získávají se většinou právě z přírodních materiálů, destilací. Představte si pole levandule, které se v určitém stádiu poseká. A to stádium, mluvím o tom, že vlastně to musí obsahovat co nejvíce těchto eterických olejů, co nejvíce této vůně. A právě když je ta příhodná doba, tak se vlastně celé pole poseká a přiveze se do továrny nebo do laboratoře, kde se z levandule, ale i vlastně z dalších rostlin tímto způsobem získává právě onen eterický nebo esenciální olej. A ta výroba spočívá v tom, že vlastně do kádě se nasype obsah, dá se říct, že celého pole. Je to, pokud byste to viděli, tak je to opravdu velmi zajímavé, protože to je obrovská nádoba, kam se postupně nakládají právě ty rostliny a potom se zahřívají, zahřívá se voda, do které se vlastně ty rostliny vkládají. A pomocí zahřívání se uvolňuje pára, která obsahuje právě ty eterické oleje a tak je to skoro jako když se vyrábí alkohol a vlastně se to nechá překapávat do různých baněk, kde se ten obsah schladí a kde vlastně se vysráží olej z těch eterický olej z těchto rostlin a oddělí se postupně od něj voda, která tam je samozřejmě taky právě ve formě páry, se tam dostane, zkapalní se a pak se vlastně to oddělí a zůstává čistý produkt a to je právě ten esenciální olej, který je pak dále využitelný jak v lékařství, tak i v kosmetice. To jenom pro představu, jak vlastně vznikají eterické oleje. A z celého toho pole pak nakonec je taková ani ne moc velká baňka, když řeknu, že je to třeba litr eterického oleje z celého pole, tak je to takový poměr, kdy téměř neskutečný, protože těch rostlin je skutečně prostě na metráky a toho olejíčku, který z toho potom vznikne, je docela malé množství. A tento olej se potom samozřejmě dále musí ředit, protože ta koncentrace je taková, že v podstatě v té koncentrované formě je nevyužitelný. Takže se dále ředí, přidává se do dalších olejů a i tak je ta vůně opravdu velmi silná. Tak takhle jsme se podívali trošku do Francie, která je taková specializovaná na třeba právě levandulový olej, odkud se také velmi dováží. No a stejně tak, jak jsem vám teď líčila, že se získává levandulový olej, tak stejným způsobem vlastně se získává i z dalších rostlin a jejich opravdu nepřeberné množství. Kromě eterických olejů se v aromaterapii, to znamená v kosmetice, která využívá eterické nebo esenciální oleje, využívají ještě další oleje. A to jsou oleje přírodní a ty se získávají potom lisováním za studena, jako třeba mandlový olej, a nebo za tepla a to jsou ještě potom další, pokud se to získává nejdříve za studena, tak vám ještě zůstává hmota, ze které se potom za tepla získává další olej, který vykazuje trošku jiné účinky, nicméně je také stále ještě kvalitní. A další produktem, který se využívá v kosmetice a v aromaterapii, jsou másla. A ty másla v podstatě, říká se jim másla, protože mají bod tání nad 30 stupňů, to znamená, že pokud je máte v kelímku, tak vlastně vypadají jako krém nebo jsou ještě více stuhlé. Takže jenom pro představu, co vlastně aromaterapie je a co se tam využívá. Využívají se tam, jak jsem již říkala, eterické oleje, dále oleje přírodní, lisované za tepla nebo za studena a kosmetická másla. A tyto oleje se potom, protože jsou přírodního charakteru, tak jsou velice přátelská pro kůži. A proto já, když jsem minule mluvila o tom, že jsem musela přejít někam jinam, protože mě vadily kosmetiky běžné, to znamená kosmetiky, které mají hodně konzervantů a vydrží na pultech třeba 2 roky. To znamená, že ty konzervanty vlastně způsobují to, že se tam nemnoží žádné bakterie, patogenní bakterie, které způsobí to, že to kvasí, že se to vlastně zkazí nebo zežlukne. Takže ta aromaterapie, pokud ji máte a používáte tyto přípravky, neobsahuje konzervanty. Je to vlastně na bázi toho, že ty přírodní látky fungují sami jako konzervant, protože eterické oleje mají tu schopnost, že vykazují antibakteriální, antimikózní a antivirové účinky. A protože jsou, toto je vlastně přírodní chemie, které využívali již ve starém Egyptě a v dalších starých kulturách, to znamená, že je lidstvem ověřená a funguje tisíce let, tak není jediný důvod, proč jít proti přírodě a právě nevyužít tyto kvalitní látky, které lidstvo, dá se říct, od svého vzniku využívá. Když se podíváme do starého Egypta, tak si můžeme vzpomenout třeba na Kleopatru, která se koupala v mléku. Podotýkám, že mléko funguje výborně jako emulgátor, takže královna Kleopatra byla v mléčné lázni, do které přidávali různé právě eterické oleje. A to díky tomu ona byla tak krásná a měla pěknou pleť. Proč to nevyužít i v současné době? A zvláště, když ta nabídka přípravků je opravdu velice široká. Dneska jsem se chtěla věnovat hlavně čištění a tak se podíváme, co vlastně tělu prospívá. Budeme se věnovat koupání, to znamená péči o celé tělo. A v dalším díle se potom budeme věnovat přímo teda obličeji, ale protože je zima a občas v tomto počasí je potřeba se pořádně prohřát a jak si udělat si takový relax, a i v případě, že člověk sportuje někde na lyžích, na horách a docela se namůže, tak pak je velice příjemná koupel právě v teplé vodě, do které si přidáte třeba koupelový olej, obsahující určité eterické oleje, nebo budu říkat esenciální oleje. A tak se podíváme. Pokud máte radši sprchování, a já osobně ano, tak musím říci, že občas v zimě je to velice příjemné si právě udělat koupel a prohřát se. Není to vlastně nic proti ničemu v letním období. Prostě stačí opravdu jenom to osprchování. Ale lze konstatovat, že koupele jako takové se dají považovat za sezónní záležitost. Osobně neznám za sychravého počasí nic příjemnějšího, než napustit si do vany teplou vodu a nejen se umýt, ale i krásně v teple a v teplé lázni relaxovat. A nejen to. Z historie víme, že již v dávné minulosti lidi pozitivní účinky koupele na lidské zdraví objevili. Zmiňovala jsem právě třeba Kleopatru. V současné době máme dokonce vědní obor, který se tím zabývá a říká se mu balneoterapie. Balneoterapie je obor, který se zabývá koupelovými procedurami při různých zdravotních problémech. Využívá se tam terapeutických účinků vody, která je obohacená různými účinnými složkami. Jak je praktikováno v lázních, si samozřejmě můžeme dopřát i doma v příjemném prostředí v pohodě. A i zde platí, že aromaterapeutické koupele s aktivními látkami, tedy samozřejmě rostlinnými a eterickými oleji, zdravému člověku poslouží excelentně pro hygienické účely. Nelze také přehlédnout skutečnost, že na rozdíl od rozličných pěn do koupelí, a samozřejmě v uvozovkách přírodních, s pro pokožkou agresivními tenzidy z chemické fabriky, kdy vám voda napění, ale zároveň velice změkčí kůži, takže pak ta kůže po té koupeli, když jsem zmínila právě v uvozovkách ty přírodní přípravky, které a tenzidy, které tam jsou, tak pokožka vysušuje. A nehledě na to, že jsou pro pokožku velmi agresivní. Koupelové oleje, o kterých mluvím, obsahují emulgátory. A tyto emulgátory, které právě v těch přírodních koupelových olejích jsou, nevysušují a ani neodmašťují pokožku a lze je označit za fyziologické preparáty, které pokožku během koupele skutečně pěstují. Přidáním oleje do proudu vody před začátkem koupele vlastně připravíme lázeň v pleťovém mléku. Požitkářům pak aromaterapeutická koupel poslouží jako jedinečný zdroj relaxace. A zapomenout nesmíme ani na velice pozitivní vliv na zdraví. V případě mnoha různých nemocí lze takovou koupel označit jako vhodnou a nepostradatelnou součástí cesty ke zdraví. Jako důležitou lze označit i teplotu koupelové vody. Zjednodušeně řečeno, během koupele nám nesmí být ani zima, ale ani teplo. To znamená, že se nesmíme v té vodě začít potit, protože při pocení se pokožka nastaví na vylučování a příjem eterických olejů pokožkou je omezen. V praxi to znamená, že teplota vody by se měla pohybovat někde kolem 36 stupňů. Pokud z kohoutku přichází příliš chlorovaná voda, doporučuje se napustit teplejší vodu a nechat tu horkou vodu vychladnout, tak, aby chlor z této vody vyprchal. Tak a tím se vlastně uvolní chlor, může se dokonce i vyvětrat místnost, aby ten chlor nebyl přítomen v místnosti. Již samotná teplá voda vykazuje terapeutické účinky na organismus. Ona totiž rozšiřuje krevní cévy, uvolňuje stuhlé svalstvo, působí pozitivně na psychiku. Frekvence koupelí bychom mohli označit jako individuální volbu podle potřeb každého jedince. Terapeutické koupele se doporučují provádět, pokud je to přímo cílené, obden a minimálně po dobu jednoho měsíce. Za chvilku uslyšíte proč. Nabídka koupelových olejů je opravdu velice široká. A co se týká výběru vůně, tak také i z hlediska terapeutického. V nabídce koupelových olejů můžete najít mnoho užitečného snad na každou bolístku. A takovým favoritem v zimním sychravém počasí je eterický olej, který se přidává do koupelového oleje, a sice eukalyptotymiánový. Tento koupelový olej je jako prevence nemocí z nastydnutí. Kompozice použitých eterických olejů vykazuje antibakteriální, antivirové a protizánětlivé účinky. A k dobru dále poslouží i schopnost koupelového oleje rychle stimulovat imunitu. Zde mohu doporučit i déle trvajícího až hodinovou koupel. Pokud nám voda během koupele vychladne, tak doporučuji dopustit, abyste se ještě nenastydli. Nicméně podíváme se na další eterické oleje, které se dejí právě využít v koupelových olejích. Do skupiny olejů, které vykazují uklidňující účinky, to je v případě, i když jste nervózní nebo když jste uspěchaní, tak právě levandule, o které jsem vám povídala před chvílí, jak se získává, tak tato levandule v koupelovém oleji vykazuje účinky sklidňující. A podíváme se, které další ještě koupelové oleje doporučuji. A do této skupiny, které mají opravdu příjemnou vůni, lze kromě koupelového oleje levandulového zařadit také olej meduňkový z růžového dřeva, pačuly, pelargoniový, hermánkový, grapefruitový a mandarinkový. Byť uklidňující účinky u jednotlivých jmenovaných olejů se podstatně liší, jejich uklidňující účinek je dán, jak je jejich bio a chemické složení, které působí přímo na nervový systém, tak vlastně i to, jak jej vnímáme čichem. Lze konstatovat, že svým způsobem komplexním účinkem působí v našem mozku na odbourávání stresu. A to platí hlavně u levandule a u meduňky, které jsou vynikající, pokud se chceme uložit ke spánku. Osvědčily se i při bolestech hlavy, migrénách, svědivosti pokožky, při ekzemech. A vynikající jsou i sklidňující účinky na podrážděnou pleť. Meduňkový koupelový olej se osvědčil jako koupelová specialita u jedinců postižených atopickým ekzemem, neurodermatidou a lupenkou. Levandule může být problematická pro ty, kdož mají problémy s nízkým krevním tlakem, neboť levandulový eterický olej je tak velmi uklidňující, že i mírně snižuje krevní tlak. A v tomto případě bych jako alternativu doporučil buď koupelový olej z růžového dřeva či pelargoniový. Naopak terapeutickou hodnotu bude mít levandule v koupelovém oleji pro jedince s opačným problémem, tedy se zvýšeným krevním tlakem. Na téma terapeutického použití uklidňujícího oleje při vysokém krevním tlaku lze použít tento koupelový olej velmi často, to znamená, jak jsem říkala, obden a po dobu jednoho měsíce. Neboť levandulové koupele vykazují analgetické účinky a lze je dokonce doporučit i při svalových bolestech a křečích. Antibakteriálních a regeneračních účinků levandule pak lze využít i při doléčování drobných kožních poranění, spálenin a podobně, neboť podporuje množení epitelizačních buněk. Koupelový olej pokračujeme dál. Z citrusových plodů mají též uklidňující účinky. Nutno dodat, že i osvěží. Pro jejich velice příjemnou vůni je občas označují i jako dárkové oleje. Ještě totiž se nestalo, že by někomu nevonili. U grapefruitového a mandarinkového koupelového oleje je nutno zmínit jak antiseptické, tak i deodorační účinky. Taktéž podporují látkovou výměnu jako opak výše uvedených uklidňujících olejů. Lze je označit jako ty další, jako života budiče. Takže na rozdíl od levandule, pro to, abyste se probudili a povzbudili se, tak doporučuji rozmarínový koupelový olej. Hned na úvod bych chtěla říct, že rozmarínový eterický olej patří do skupiny nejpoužívanějších eterických olejů. Již jeho vůně prozrazuje jeho povzbuzující účinky. Rozmarínová koupel aktivuje tělesné funkce a zlepšuje koncentraci mysli. Rozmarín se velice osvědčil svými povzbuzujícími účinky na srdce a krevní oběh. Doporučit se dá jako vynikající olej napomáhající regeneraci jater a optimalizaci funkce žlučníku. Z historických pramenů se až do dnešních dob přenáší empirické poznatky starších civilizací. V tomto případě Řeků. Rozmarín aktivuje schopnost lepší mozkové činnosti a zlepšuje i paměť. Antičtí Řekové nosili během studia, hlavně pak u zkoušek na hlavách, rozmarínové věnce. Rozmarín a také šalvěj obsahuje kyselinu karnosolovou. Karnosol, látky, které působí jako velice silné antioxidanty. Důsledkem je, že takto lze používat rozmarínový olej jako prevenci vzniku volných radikálů, které mohou přispět jak ke vzniku rakovinových onemocnění, tak se dokonce i mluví o tom, že zde mohou pozitivně působit při Alzheimerově chorobě. Rozmarinový koupelový olej samozřejmě i v masážích je jedinečný i ke vztahu k pohybovému systému. Teplou koupelí se zvýší a prodlouží schopnost vnitřního prohřátí a prokrvení, napomáhá k regeneraci a optimalizaci funkcí pohybového aparátu. Teplé koupele v rozmarínu jsou vynikající při svalových a štlachových stuhnutích či bolestech i v případech zánětů a křečových problémech. Dobrých dlouhodobých výsledků dosáhneme používáním rozmarinových koupelí i při problémech s klouby a páteří, obzvláště pak krční páteří. Na rozdíl od levandule, která krevní tlak snižuje, rozmarín poslouží velmi dobře jako kratší a chladnější povzbuzující koupel, která je schopna krevní tlak zvyšovat těm, kdo trpí na snížený krevní tlak. Takže teď si to vezmeme. Pokud máte vysoký krevní tlak, doporučuje se meduňka a levandule. Pokud máte nízký tlak, doporučuje se koupel s rozmarínem. Rozmarínového oleje v oblasti pěstování pokožky, tam jsou také opravdu vynikající výsledky. Jsou to totiž právě ty prokrvující účinky, které napomáhají transportu kyslíku k jednotlivým buňkám. Pravidelné rozmarínové koupele díky popsaným účinkům slouží nejen regeneraci pokožky, ale i vnitřních orgánů. Čímž nechci tvrdit, že rozmarínové koupele lze označit jako zdroj věčného mládí. Stačí je označit jako vynikající regeneraci, jako preparát chránící před předčasným stárnutím. Díky antimikrobiálním a protiplísňovým účinkům se doporučuje podpůrné používání rozmarínového koupelového oleje při zánětech pokožky, případně i při plísňových onemocněních. Tak, Martinku.
Tak, a teď bychom si mohli dát přestávku. Jinak samozřejmě můžete také využít telefonní číslo 731 908 213, ale prosím až po písničce.
A já ještě dodám, že poté se podíváme ještě na další zajímavé eterické oleje, které jsou v koupelových olejích a jsou velmi pozitivní pro organismus.
Tak, vážení posluchači, posloucháte Svobodné rádio, vysílání studia Kladno. Tohle byla Heidi Janku, Když se načančám. To byla verze písničky z roku 2002 a vy posloucháte Okénko pro ženy Soně Zikmundové, druhý díl, a já již předávám slovo.
Já děkuju, Martine, a protože se nám čas krátí, tak se rychle podíváme na další velice důležitý eterický olej, který je v koupelovém oleji. A co nám dělá? Je to olej, který nám zlepšuje látkovou výměnu a je vynikající právě pro lymfatický systém. Jalovcový koupelový olej možno označit za specialitu při problémech s látkovou výměnou. Jednou z nejdůležitějších vlastností je schopnost podpory toku lymfatických tekutin. Vynikající terapeutický pomocník při nadměrném zadržování vody v těle, kdy velice aktivně napomáhá jejímu vylučování. Vykazuje močopudné účinky. Díky těmto vlastnostem lze doporučit jalovcové koupele i na detoxikaci organismu, kdy jsou vzhledem k účinkům koupele v jalovcovém koupelovém oleji ve zvýšené míře vylučovány produkty látkové výměny. Tato schopnost pak zajišťuje, že se tyto látky v těle vůbec nemohou uložit a kumulovat, a to říkám, v lymfatických uzlinách. Z tohoto důvodu je jedinečným preparátem například při dně, kdy napomáhá vyplavit z organismu nahromaděnou kyselinu močovou, která způsobuje problémy. Po nadměrné námaze a následně bolestivosti, kterou vyvolává kyselina mléčná ve svalstvu, lze jalovcový olej bez přehánění nazvat pračkou svalstva. Též se osvědčil při revmatismu. Jalovcový koupelový olej lze použít jako doplněk terapie při zánětech dolních močových cest. V tomto smyslu doslova specialita pro ženy, neboť vzhledem k anatomii močových cest je tento problém téměř výhradně ženskou záležitostí. Zde je však nutná i forma vnitřního použití jalovcového oleje jako jedinečnou specialitu se doporučuje koupelový jalovcový olej diabetikům. Nejen, že je vynikající svými antimikrobiálními účinky, které více než často najdou uplatnění právě u tohoto onemocnění, ale koncepčně je jalovcový koupelový olej velice jemná, účinná regenerační kosmetika. Oblibu jistě najde jalovcový koupelový olej i u psoriatiků, to znamená lidí s psoriázou. Jalovcový olej vykazuje stimulační účinky při snížené funkčnosti slinivky břišní. Dalším pozitivem jalovcových koupelí je skutečnost, že jeho detoxikační účinky přispívají k optimalizaci funkcí jater, ledvin a močového měchýře. Jalovcové koupele prováděné formou měsíční kůry čistí krev, což mívá velice pozitivní výsledky při šupinatění pokožky, lupence, dermatitidě, akné a ekzemech. Jalovcové koupele doporučuji i při artritidě, pomoci mohou i při artróze. Zde není bez zajímavosti, že lze velice dobře kombinovat koupelový olej rozmarinový a jalovcový. Přitom poměr koupelových olejů se pak řídí požadovaným účinkem. Další z dobrých kamarádů do vany, který si zaslouží prezentaci, je koupelový olej z borovicového jehličí. Letní procházky v borovém lese, ať již jen pro potěšení či pro posílení zdraví, můžeme v zimních měsících nahradit návštěvou borového lesa v našich koupelnách. Příjemnou vůni borovice lze označit jako vynikající na mikrobiální čištění vzduchu. Prokazatelné i empiricky ověřené jsou antimikrobiální účinky na dýchací cesty. Borovicové koupele přijdou k dobru každému při nastydnutí, infekcích dýchacích cest, astmatu, bronchitidě, zánětech dutin i obyčejné rýmě. Nutno zmínit jeho sekretoly, sekretolické účinky, doslova a do písmene koupelový olej do nepohody. A samozřejmě i v aromalampě je vynikající, protože ničí aerobní bakterie. Koupelové oleje lze aplikovat při lehčích svalových a nervových bolestech, například při revmatismu. U borovicového oleje mnozí autoři zmiňují vysokou dermální dráždivost a zdůvodňují to vysokým obsahem monoterpenů. Jak si ovšem jim uniká, že jinak působí izolované terpenické složky a jinak působí olej z borovicového oleje jako komplex. Já sám, ač jsem alergik, tak musím říci, že právě ve formě koupelového oleje je borovice velmi dobře snesitelná. Nicméně u alergiků přece jenom je potřeba si tento koupelový olej vyzkoušet v testru tak, jak bude působit na pokožku, aby nedráždil. Jinak běžně používané jsou pak koncentrace do 5% a možná, že bych doporučovala ještě i méně. A protože se nelze divit, jedná se o sice dobře snášený eterický olej, který se díky svým vlastnostem osvědčil i u mnoha alergiků, nicméně, jak říkám, je potřeba to přece jenom trošku vyzkoušet. Protože když někdo řekne, že nemá alergii, tak já vždy říkám, nikdy neříkej nikdy, protože prostě alergii, jak buď to se s ní narodíte, nebo ji můžete získat během života. Takže vždycky vyzkoušet. Ale nicméně právě u toho borovicového oleje lze využít těch protizánětlivých účinků a dokonce v některých případech mírní svědivost. Účinnost právě borovicového oleje je dána jeho schopností aktivovat kůru nadledvinek, kde dochází ke zvýšené tvorbě vlastního tělesného kortizolu. V této souvislosti nutno zmínit i fakt, že v kůře nadledvinek jsou produkovány pohlavní hormony. A tak koupelový borovicový olej je vhodnou součástí terapie i při těchto problémech. Speciálně v oblasti lymfatického systému a dále v případě diabetu má borovicový koupelový olej velice podobné účinky jako jalovcový. Jako další specialitu pro zimní období lze označit tymiánový koupelový olej. Vnímání vůně u tohoto oleje je naprosto individuální. Lze ji označit jako bylinou a je definována vysokým obsahem hlavní účinné složky obsažené v tymiánovém oleji, to znamená tymolu. Tymol vykazuje extrémně silné antimikrobiální účinky. Tymiánový koupelový olej lze používat při různých kožních zánětech, zánětech dýchacích cest, jakož i postižení pokožky plísněmi. Zde je nutno vyzdvihnout vysokou účinnost tymiánového koupelového oleje. Díky obsaženému tymolu u zánětlivých procesů, jež vyvolává na pokožce přemnožený zlatý stafylokok. U něhož si občas medicína neví rady vzhledem k vzniklé rezistenci na antibiotika. Krom antimikrobiálních účinků zde přichází k dobru i schopnost tymiánového oleje stimulovat imunitu používatele. Další zajímavé, byť okrajové použití tymiánového koupelového oleje lze spatřovat u jedinců nemocných tuberkulózou. Koupele v tomto oleji, případně i inhalace červeného tymiánového oleje lze doporučit všem, kteří se občas potýkají se zánětlivými procesy dýchacích cest, a to nejen jako součást léčby, ale i jako prevenci. Tymiánový koupelový olej má též dobré prokrvující účinky, takže je dobrým průvodcem při revmatismu a artritidě. Jak vidíte, aromaterapeutické koupelové oleje jsou vhodné nejen proto, že pokožku míjí, na rozdíl od tenzidových preparátů, tak ji opravdu velice jemně umíjí, jinými slovy fyziologicky, ale díky terapeutickým účinkům jsou i vynikajícími průvodci chladným ročním obdobím, jejichž příjemné vůně pak lze vnímat jako pohlazení pro duši. Zatímco obsažené účinné látky, tedy eterické oleje, jsou schopny být nám nápomocny projít zimním obdobím bez zdravotních problémů. Tak, Martine.
Tak, my bychom se s vámi rozloučili, protože na vás čeká další program, tentokrát studia Beta Vladimíra Kapala. No a my se s Vítkem přihlásíme po 19. hodině s panem šéfredaktorem z Aeronetu. A děkujeme za hojnou poslechovost, za váš zájem, takže my se prozatím loučíme.
Já vám děkuji za poslech a mluvila jsem sice o koupelových olejích, nicméně eterické oleje, které právě obsahovaly, se dají využít samozřejmě i při léčbě přímo. A o tom si povíme někdy příště. Takže děkuji za poslech, mějte se moc pěkně a přeji vám příjemný večer a zároveň i naplnění vašich očekávání, protože teď už je na řadě politika. Mějte se moc pěkně a naschledanou.
Naslyšenou.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece té, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já vlázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém moždáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Odstřihne tebe a na bílém moždáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.